demi keamanan diri lu sendiri juga, karena cowok kan kadang anjing ya kayak.
You're listening to
Podcast FNB.
Karena hati yang kosong
nyaring bunyinya.
Welcome back to Podcast FNB Season 2 episode 19 dan masih ada Vira di sini. Halo Vira.
Halo Bim. Karena kan kayak gue udah hilang gitu kan.
Iya, gue memastikan aja lo tuh masih setia di podcast ini.
Oh, takutnya gue udah pindah jalur karir gitu ya.
Iya, takutnya lo kan kayak udah menjadi ini ya, MC kondang gitu ya, dilihat seluruh dunia gitu.
Gue anjir waktu itu, yaudahlah.
Gak apa-apa, memang podcast FNB ini menjadi tempat untuk career path yang bagus ya, buat suara lo lebih didengar terus kayak punya career path yang bagus. But anyway, ngomongin career path nih ya, career path tuh ada orang yang punya karirnya bagus banget nih Fir, katanya di sosial media.
Aku tahu nih.
Jadi katanya dia tuh kenal sama orang-orang penting. Dia mendesain logo Transjakarta.
Gila.
Dia kenal sama Tito Karnavian, sama Sri Mulyani, tapi padahal ternyata orangnya predator.
Nah, gue sih gak mempermasalahkan ya. Misalnya dia emang se-oke itu, terus tiba-tiba dia predatornya, itu satu masalah juga sih. Tapi yang lebih masalah adalah ketika jenjang karir lu katanya se-oke itu, tapi background lu agak dipertanyakan juga, Bim.
Jadi kalau misalnya lo predator, tapi lo ternyata emang sekeren itu, gak apa-apa gitu maksudnya?
Ya enggak, tapi at least ya at least gue tahu apa yang bisa dijual gitu kan. Emang beneran gitu, ini udah predator, terus yang dijual juga hal yang fana. Ih gila sih, maksudnya.
Namanya siapa sih namanya?
Itu saudaranya Tinky Winky. Wow, bukan sih.
even namanya si predator ini nggak jelas juga gitu loh, nama dia tuh
siapa,
banyak banget versinya. Ada Leonardo, ada namanya Esa, ada namanya, bahkan dia punya podcast juga loh, Hario Juwono nama.
Bukan podcast FNB.
Bukan, mungkin hampir gue ini approach buat collab juga nih sekalian. Mana tahu mau klarifikasi di sini, tapi sepertinya orangnya udah pada tutup akun di mana-mana.
Iya.
Twitternya habis ditutup kemarin gara-gara pada korban tuh pada speak up.
Betul,
gitu.
Mungkin suaranya Mas Leo ingin disuarakan bisa ke kami gitu kan. Kami bantu menyuarakan suaranya gitu. Kalau memang masih bisa bersuara sih.
Udah kayaknya udah terbungkam deh dengan segala macam korban.
Karena gue kan bingung ketika dia masih bisa mengelak dengan segala bukti yang ada. Dengan segala semua pernyataan yang ada. Terus dia masih mengaku dia yang korban. Kayak wow.
Tapi kenapa sebenarnya dia itu disebut predator sih Fir?
Predator itu apa sih? Kalau misalnya kita kayak nonton film kan, dia tuh kayak yang memangkan, memangsa orang-orang yang lemah gitu kan.
Yeah.
Apapun gitulah. Nah si predator ini mostly juga kayak gitu. Tapi in terms mereka adalah memangsa orang-orang yang menurut mereka tuh ingin mereka, emang pengen untuk mencapai tujuan sesuatu gitu. Makanya dia tidak pedulilah baik benar atau buruknya. Yang penting atau damage-nya kayak gimana terhadap orang itu. Yang penting adalah goal dia tercapai gitu.
Jadi goal dia adalah memangsa sebanyak-banyaknya gitu?
Yes, bukan memangsa sebanyak-banyaknya sih, mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya mungkin, atau hal apapun yang memang dia inginkan gitu. Mungkin mobil, mungkin harta, mungkin seks, apapun gitu yang bisa didapatkan dari seseorang atau dari targetnya itu. Yang menariknya dari kalau si predator ini adalah mereka itu melihat dirinya itu sebagai orang yang sangat oke, sehingga orang itu harus memuja dia lah gitu.
Over pede ya berarti ya si predator ini.
Mm-mm. Dan dia tuh gak pernah ngelihat orang lain yang dia rugikan itu sebagai victim, Bim. Dia malah melihat adalah ketika orang lain itu tidak nge-serve dia karena dia yang hebat ini, dia adalah korban. Dia gak mau peduli, pokoknya lu harus bisa gitu. Pokoknya dia sepower itulah.
Jadi sebenarnya itu dia yang salah gitu ya si predator ini, tapi dia memutarbalikkan posisi gitu kan, kayak ketika dia yang salah, yang disalahin korbannya gitu.
Nah, bener. Dia
ketika ada nih salah satunya, dia case-nya tuh cewek nih, nggak mau, kurang berkenan lah mungkin gitu ya, untuk ketemuan sama si cowok ini. Terus habis itu dia bilang, aku nih sibuk banget orangnya, aku harus bilang sama personal assistant segala macam jadwal. Kalau misalnya ada meeting up yang personal kayak gini, berarti ini adalah aku udah sangat mendedikasikan waktuku untuk kamu, terus kamu gak menghargai itu, how could you? Terus abis itu kan ceweknya jadi merasa terpojokan gitu ya.
Padahal sebenarnya kalau misalnya ceweknya batal cancel, ya udah gitu kan. Slow.
Iya, no hard feeling. It's dating apps anyway gitu kan.
Iya, maksudnya ya udah. Ya pokoknya dia langsung nge-blaming orang gitu sih.
Namanya sih gaslighting ya.
Yes, betul.
Kalau misalnya di apa sih namanya, istilah apa sih, psikologi atau apa nih, Fir?
Iya sih, pokoknya psychological termnya deh kayaknya. Itu namanya,
atau popular termsnya nih, kata menurut di Fox.com, gaslighting itu adalah kata paling populer di Oxford Dictionary tahun 2018. Jadi ya memang lagi hot-hotnya dan naik-naiknya nih kata ini. Intinya adalah si yang tadi tuh membuat korban merasa bingung dan pusing gitu, kayak am I in the real world?
Karena bingungnya adalah emang gue beneran yang salah. Kayak udah diputar balikan lah sampai merasa, sampai si orang lain itu yang jadi victimnya gitu.
Iya, jadi ada beberapa contoh nih ya, tanda-tanda kalau misalnya seseorang itu di gaslight. Jadi kan ini apa manipulasi ini? Ya si gaslighting ini. Pelaku ini pasti suka bohong. Bohong mulu gitu. Dan selalu aja punya excuse akan segala macam kesalahan gitu, Fir.
Nah, excuse itu yang selalu diutamakan sama si abang ini gak sih, Bim?
Excuse gimana tuh misalnya kayak sama yang abang ini?
Karena kayak misalnya gak mau balikin-balikin barang-barangnya itu orang-orang. Alasannya kan, iya masih dipakai ini. Terus kalau misalnya gak mau dipinjemin, nanti dia ngambek gitu. Dia marah, kok lu gak mendukung gini-gini? Iya bukan sih?
Itu nyalahin orang gitu sih ya?
Iya, emang gaslighting ini kan intinya adalah nge-blaming orang, lu akan selalu jadi minta maaf, padahal even lu gak salah.
Iya, dan ini salah satu tanda juga, lu terpaksa merasa harus minta maaf, padahal lu tuh gak yakin juga sebenarnya lu salahnya bagian mana gitu, tapi karena lu dipojokkan secara mental, ya akhirnya lu terpaksa minta maaf gitu.
Karena lu pengen ya udahlah, daripada makin berantem makin apa, ya udahlah gue aja gitu yang minta maaf.
Nah, iya, padahal itu kan enggak solve the problem ya.
Iya.
Masalahnya bukan di lo minta maaf semua masalah selesai, enggak, itu ada something bigger di sana yang harus lo solve dalam masalah hubungan gitu kan.
Masalahnya orang-orang kayak mereka ini tuh, orang-orang yang gaslighting gitu, mereka tuh enggak mau solve the problem, Bim, karena mereka tahu problemnya tuh di dia.
Iya.
Gimana ya? Gimana bisa menyelesaikan kalau emang masalahnya tuh di dia gitu. Jadi dia akan berusaha untuk memutarbalikkan segalanya.
Pokoknya ceweknya gak mau point out bahwa dia itu manipulatif gitu ya.
Yes, betul.
Pokoknya bikin ceweknya harus lemah aja. Terus habis itu nerimo aja. Padahal dia tuh udah
ngeliat bahwa
kacau balau.
Ceweknya itu adalah it's not good enough gitu. Dia kan membuat seseorang tuh merasa segitunya. Makanya mungkin beberapa korban pun bilang mereka tuh merasa dampak psikisnya ke mereka tuh gede banget. Karena dampaknya tuh mungkin mereka jadi merasa not good enough. Karena apapun yang di gaslighting sama si cowok ini.
Yang penting adalah lo punya self-esteem dong ya harusnya, berarti untuk menghindari si gaslighting ini.
Iya.
Jangan berpikir bahwa you are not good enough gitu. You're good, ada. Kalau memang orang ini bukan buat lo, ya it's not meant to be. Banyak orang di luar sana lagi gitu kan ya.
Iya, karena menurut gue adalah orang yang paling pantas buat menilai diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tuh gak tahu apa-apapun tentang diri kita. Yang ngejalanin hidup kita mungkin sampai 27 tahun ini adalah diri kita sendiri. Kita yang bekerja keras, kita yang udah menghadapi semuanya sendiri. Jadi ketika seseorang menilai lu kurang ini, kurang itu, no. Pokoknya jangan pernah dengar mereka, karena mereka gak tahu apa-apa tentang diri lu selain lu sendiri.
Iya, menurut gue sebelum loving someone, lo harus self-love dulu gak sih?
Betul, makanya.
Kalau belum self-love, kayak how can others love you kalau misalnya lo gak cinta diri lo sendiri?
Makanya jadi jangan maulah, maksudnya digituin ceritanya sama si orang lain atau siapapun itu. Sebenarnya gak hanya predator sih, Bim, yang bisa nge-gaslighting tuh. Kok gue susah sih ngomongnya?
Gaslighting, apa tuh bilangnya?
Bukan hanya dari predator aja, maksudnya ketika lu berpacaran pun, gaslighting ini bisa aja, Bim, muncul. Jadi kayak
yeah, even in marriage loh.
Iya, makanya.
Dan lebih bahaya lagi gitu, kayak pasangan lo selingkuh terus habis itu ya enggak gitu, itu karena kamu
ya.
Karena kamu gini not good enough for me in bed gitu.
Padahal sebenarnya kalau mau setia ya udah setia aja, ya nggak usah nyari
excuse. Iya, yang salah, padahal ya
orang dia yang salah, kenapa lu yang selingkuh kalau memang iya nggak sih.
Iya, tapi ada orang-orang yang kayak gitu dalam dunia nyata ya.
Ada banget, dan mostly beberapa orang tuh mungkin gak sadar, Bim, karena ya namanya juga gaslighting ya. Mereka antara reality dan itu tadi yang lu bilang apa sih, dunia nyata dengan itu udah gak sadar.
Udah blur gitu ya.
Apalagi kalau udah pakai hati. Apalagi kalau udah pakai hati, itu sih itu udah yang bikin semua blur dari segala blur itu adalah ketika lu udah pakai hati sama seseorang. Dan itu sangat bekerja ketika orang yang manipulatif, dia tuh akan memainkan pakai emosi. Dan itulah hal yang paling mudah dikontrol sama orang-orang predator menurut gue.
Ya jadi menurut gue ya, kalau memang lo di dating apps gitu ya casual-casual aja ya awalnya. Gak usah baper banget dari awal gitu.
Pokoknya kalau dating apps itu pokoknya lu be careful lah gitu. Lu gak akan tahu lu akan ketemu sama siapa gitu. Who knows, ya kali aja memang ada orang yang benar sih. Ada aja sih orang yang benar tuh. Tapi banyak juga yang lebih gak benar.
Jadi berarti lo kalau misalnya main dating apps pertama tuh apa tuh?
Gue tuh skeptis, Bim. Kalau gue main dating apps, gue skeptis. Gini ya, gue tuh selalu kayak gini. Ketika misalnya cowok umur masih single, umur 30 tahunan ke atas, terus pasti something lah kenapa dia mungkin misalnya ini gitu.
Ya kan bisa duda.
Kalau gak duda, kalau dia sama sekali belum nikah gitu kan. Pasti ada something kenapa dia belum nikah sampai umur begitu gitu. Ya ini.
Ya maaf, aku selama ini sukanya cowok tapi udah dipaksa orang tua nikah.
Allah.
Ya udah deh.
Karena gue merasa gue pun sebagai cewek ketika misalnya kayak sekarang gue belum nikah pun ya gue ngerasa ada something wrong with me, mungkin karena gue susah percaya sama orang lain.
Ini berarti bumerang juga dong buat lo, maksudnya ini tips lo buat dating apps tapi in the other hand
emang
itu membuat lo nggak bisa punya pasangan juga, Fir.
Iya emang.
Oh, skeptis.
Karena tapi emang itu diperlukan, cuy. Lu nggak tahu lo akan ketemu sama siapa di sini, jadi pertama adalah be skeptis dulu lah gitu, sampai lu benar-benar kenal sama orangnya dan lu bisa benar-benar taruh penilaian gitu kan.
Nah kalau gue kurang ini sih, kurang pas dengan si be skeptical ini.
Kalau lu kayak gimana?
Gue tuh sebenarnya percaya-percaya aja, as long as profilnya bagus gitu ya, gue percaya until it's proven otherwise gitu. Tapi otherwise-nya itu kan banyak banget cara untuk melakukan apa ya, research.
Nah,
bahwa itu adalah orang yang benar gitu. Misalnya background check nih. Ini gue gak tahu apakah gue terlalu freak.
Tapi enggak, Bim. Gue pun juga melakukan hal yang sama. Kalau lu kan, lu akan membuktikan otherwise-nya itu dengan cek background. Sedangkan gue akan skeptis dulu dan gue akan proof otherwise dengan si research ini. Jadi sebenarnya step kedua kita pun sama.
Keduanya sama, tapi step pertamanya sih gue kayak santai aja gitu. Kalau dari lo dari awal udah cek background, kalau gue nggak dari awal gue ngobrol-ngobrol dulu aja. Kalau misalnya nih lo nggak nge-vibe, nggak nyambung sama orangnya, terus habis itu lo udah keburu research gitu kan kayak wasting time dong, Bu.
Iya emang anaknya trust issue aja, Bim, emang bermasalah.
Gue even nih ya, misalnya dia punya nama, terus habis itu misalnya connect di IG gitu, terus kan ada nama IG-nya gitu, gue cek juga dia tuh di Ristek Dikti terdaftar gak sih, mahasiswa jurusan apa, fakultas apa, di kampus mana, itu kan ada pasti minimal ya, atau enggak LinkedIn-nya gitu, misalnya dia pernah magang di mana, kerja di mana, itu kan kelihatan semua kalau dia orang yang benar ya.
Yes, jejak digital itu udah paling oke sih menurut gue. Dan ketika misalnya lu udah menemukan red flag nih di jejak digital mereka gitu, bisa jadi lu harus
bye-bye
atau mencari lebih
jauh. Iya, bye-bye aja. Gue sih kalau misalnya kayak udah, ini udah dia gak mau, gak jelas profilnya, terus habis itu kayak next-nya nih ya, kalau misalnya dia mungkin ada kemungkinan kan ya, dia tuh gak punya sosial media, nah, entah itu, karena alasan itu, apa itu, gitu ya. Ya gue minta video call gitu.
Nah, itu sih, video call sebelum meet up ya, Bim?
Iya, video call-nya itu bisa sebelum misalnya beberapa hari sebelum meet up, atau even kalau dia gak mau banget, ya udah tapi dia mau langsung meet up, gue tetap kayak misalnya 1 jam atau 2 jam sebelum ketemu kayak, gue gak percaya, sorry banget nih ya, tapi bukannya gimana-gimana, tapi ini preventif. Video call aja dulu, terus habis itu, oke. Kalau misalnya beneran, baru jalan. Kalau dia video call juga gak mau, sekalipun sebelum meet up, itu udah kayak, udah, itu gue udah batas di situlah pokoknya. Nah,
Bim, orangnya bener nih, cuman mukanya aja beda gitu. Satu pakai 360 gitu kan kamera.
Kamera 360 ya.
Itu kayak gimana?
Ya, itu makanya itu video call itu penting di situ.
Tapi kan
gue pernah, kan kita pernah bahas di season 1 nih masalah yang dating app ini. Gue pernah cerita gak sih yang kayak ya beda banget lah gitu ya. Ya itu adalah lesson learn gue lah, pengalaman. Semoga Sobi FNB tidak terjebak dengan jebakan yang sama ya. Jebakan editan.
Ketika video call udah oke nih, orangnya udah oke, legit, gue akan prefer untuk step selanjutnya adalah gue kalau mau ketemu harus in public space lah.
Yes, right. Public space, even lo mau one night stand juga, kayak, ya jangan langsung di hotel, lo gak bisa kemana-mana, gak bisa kayak stuck gitu, gak. Jangan langsung di kosan dia, atau jangan langsung di kosan lo. Kalau misalnya langsung di kosan lo misalnya, dia udah tahu alamat lo dong.
Yes.
Gitu. Kalau ternyata lo pas ketemu, pasti ada aja misalnya yang mungkin beda gitu, yang gak serak walaupun udah video call juga. Ya, you can leave gitu kalau misalnya ngomong ngobrol dulu, makan dulu di mall gitu. Apa kayak excuse kalau misalnya lo nggak berani ngomong langsung. Eh, ternyata teman gue tiba-tiba ini disuruh jaga kebun binatang atau apalah gitu, bisa.
Benar sih. Karena menurut gue meeting in public space itu penyelamat banget ketika misalnya emang dari awal vibes-nya lu gak dapet gitu kan. Apalagi kalau misalnya tujuan utama lu adalah misalnya gue gak mau have sex nih sama orang ini, gue cuma pengen teman ngobrol aja. Ya usahakan jangan di tempat berdua-duaan, karena seperti kata orang tua, ketika lu berduaan yang ketiga kan setan gitu kan. Even lu mungkin udah ngejaga jarak, udah ngomongin aku gak mau ya tetap aja cewek mungkin gitu kan, atau apalah, nggak tahu, entah kerasukan asegof lo lazim.
Berarti saran lo adalah kalau bisa, kalau misalnya berdua yang ketiga setan, berarti kalau bisa trisam ya. Biar gak ada setannya.
Setannya nih diajak. Emang gue tuh pinter ya kadang-kadang.
Iya dong. Udah nah, ini lumayan lah ada pengalaman nih.
Langsung ini ya. Golden ticket ke neraka ya Anda, Bim.
Next. Abis udah di public space semuanya terjadi.
Nah itu.
Lu apalagi nih?
Bener kata lu. Lu harus punya teman yang tahu lu di mana gitu. In case lu pengen dari ini, lu suruh teman lu hubungin. Lu harus jaga kandang binatang nih gitu kan? Ya udah.
Jadi udah ini dong, udah deal-dealan. Gue mau ketemu Tinder date nih. Lo nanti siap-siap ya kalau gue miss call, berarti lo call gue gitu.
Share location gitu kan. Ini bukan hanya buat menghindari predator atau apa ya, itu kayak yang pembunuhan lu ya, sih yang di Kalibata itu.
Dimutilasi, ya ampun. Yang korbannya cowok.
Ya itu bahkan korbannya cowok.
Korban tidak selalu perempuan, korbannya cowok dimutilasi, dirampok gitu kan ya.
Iya, makanya kayak penting agar orang lain tuh tahu juga keberadaan lu sih.
Dan penting juga untuk kalau misalnya kalian sexual encounter gitu ya, pakai kondom. You'll never know orang itu punya histori apa, apakah dia gonta-ganti pasangan, apakah dia bersih gitu kan.
Dan yang gue saranin, even lu cewek, ya udah lu bawa aja juga gitu loh. Gak harus cowok aja yang bawa, karena yang demi keamanan diri lu sendiri juga. Karena cowok kan kadang anjing ya, kayak aduh aku bawa, aduh aku udah males pergi ke Alfamart beli ke si Bambang.
Setuju banget gue tuh, si bangsat-bangsat itu gak bawa kondom sengaja biar kayak udah lah gak usah pakai gitu. Tidak bisa, cewek harus bawa.
Iya, ini juga demi keamanan kalian sendiri. Jadi ya udah jangan merasa bahwa itu ada kewajiban cowok doang gitu. Lu juga harus bawa, karena ketika lu misalnya yang kena kenapa-napa, kan yang rugi lu sendiri dibanding lu harus bayar berjuta-juta buat
apa kayak klamidia, sifilis, segala macam. No.
50 ribu gitu kan.
Mahal amat kondom apa tuh, Bu? 50 ribu.
Gak tahu, gak pernah beli. Kelihatan
kira di Singapura.
Kelihatan gak pernah beli, langsung ngomong aja gitu kan. Teorinya aja, itu ya. Menurut gue sih, sensenya adalah ya protektif ya, bareng-bareng gitu, nggak harus kewajiban satu pihak doang.
So much agree with this.
Makanya kayaknya pembahasan kita udah terlalu liar, Bim. Gue agak anaknya tidak suka liar nih, jadi aduh gue ingin kembali ke jalan yang benar, nggak ikut jalan Bimo fast way to the hell.
Gak gimana, jalan gue liar baik banget nih, gue sangat beriman ya.
Sangat beriman, berakhlak mulia gitu kan.
Berakhlak mulia, rajin menabung.
Udah, kalau kayak gitu gue langsung ke FNBN aja kali ya, Bim.
Oke.
You're listening to
Podcast FNB.
Piranannya Bir
Timo Jawa.
Nah, pertanyaan gue gak mau sih Bim, gue gak mau liar-liar. Ah, gue anaknya yang
karena udah terlalu liar ya tadi beberapa detik terakhir.
Kelihatan anaknya teori doang, gak mau gue. Gue mau tanya-tanya yang biasa aja. Gue lagi pengen nanya-nanya Bimo. Pertanyaan apa pertama tuh? Bim, tanpa busana atau memakai busana?
Memakai busana.
Kenapa gak mau tanpa busana?
Karena itu bisa melihat dan menilai fashion sense seseorang. Kayak kalau misalnya orang yang teki atau alay gitu kan, pasti busananya kelihatan gitu ya. Gue ngejudge banget.
Oh, I see, betul-betul.
Tapi, ya dong.
Gue gak tau sih, tapi kayak pernah teman cowok gue bilang tuh, cewek itu better pakai busana dibanding enggak gitu kan.
Ah, enggak juga ya, tergantung karena sih itu kontekstual juga.
Yes, iya, enggak tahu sih.
Once you know the person sih belum tentu.
Iya.
Gitu deh.
Katanya ide gue enggak tahu, terus gue jadi sok ide gitu ngomong ini. Yang kedua, lu lebih prefer menyanyi atau menari?
Menari. Oh, gue menyanyi enggak jago. Ya, menari lumayan ada pengalaman lah berkali-kali ya. Dari SMP gue tuh suka banget kabaret. Gue SMA perform berapa kali gitu ya. Pas kuliah juga gue perform pakai kostum-kostum olah rasa, performance art gitu. Pas di kantor juga kan. Gue nari-nari kan kemarin tarian Papua tahun lalu kan.
Iya, benar juga ya.
Iya, jadi nari tuh udah kayak, wah, senang lah gue performing in front of other people. Tapi kalau nyanyi, ya untuk karaoke seru-seruan aja. Karena gue tahu I'm not good at singing.
Jadi mungkin sobat Sobi FNB bisa ngeliat lu menari di mana, Bim? Adakah channel?
Oh, ada di TikTok dong.
Oh, I see. TikTok lu apa sih lagi? Gue lupa.
Sama kayak Instagram, Squilliams, LL3. Oh. Lumayan loh, udah banyak kontennya dan walaupun followersnya sedikit, tapi likes-nya lumayan 100.000 loh, Bu.
Ya, gue ngeliat kayaknya lu lebih prefer, lebih cocok ini sih, nge-review makanan sih, Bim. Kayaknya review burger,
oh, iya, ya.
Makan burger lu, orang sangat langsung tinggi gitu loh. Nah, yang ketiga, jadinya podcast atau YouTube?
Podcast.
Kenapa?
Karena sebenarnya gue fall in love with dunia radio peradioan dan ini lebih mendekati gitu, tapi YouTube is like for apa ya, for the sake of creating aja sih. Gue dari zaman kuliah juga kan udah bikin vlog juga, tapi kayak emang nggak konsisten. Tapi kalau misalnya podcast ini kayak bisa lebih put my effort into this gitu, kita lebih konsisten juga di sini kan.
Iya sih. Nah, lu radio, suka peradion, lu ngaku-ngaku jadi ini enggak? Announcer di salah satu radio terkenal juga enggak?
Waduh, balik lagi ke Predator ya, Bu ya. Wah, gue tuh udah ke Prambors, gue udah kirim sampel suara, ditolak. Gue udah ikut audisi Ardan, ditolak. Wah, yaudahlah, bikin podcast Bipuan sendiri aja, yang penting bisa itu.
Okay,
sungguh kisah sedih ya.
Jangan. Berikutnya, clubbing atau hiking?
Clubbing. It's obvious.
Nah, tapi kok
it's obvious.
Lu jangan bikin YouTube tentang hiking, lu bikin YouTube tentang clubbing.
Menurut lo, Ibu HR, gimana? Ibu HR nih, gue tanya aja nih. Muka gue di Indo Clubbing udah masuk pasti omongan di kantor. Ya penting jangan lah.
Kan langsung ngapain kesana? Research buat podcast saya, Pak. Ada alasan.
Gue kayaknya mesti pakai topeng dulu kalau misalnya clubbing tuh, mesti pakai stiker-stiker yang kayak alter di Twitter, stiker scuba tuh. Nah, baru tuh bisa kayak gue nggak dinotis sama orang kantor kan.
Pertanyaan terakhir gitu, wine or vodka?
Wine.
Kasih. Kenapa? Yes. Padahal gue nggak suka liquor gitu ya, atau gimana?
Wine is like kayak lebih soft dan lebih romantic sih. Vodka itu like for heavy drinker gitu. Ya walaupun ya gue minum juga, tapi yes, wine is like lebih smooth aja gitu.
Lebih buat
untuk dinikmati casually. Buat dinner juga kayak cocok gitu kan ya.
Kalau vodka kayaknya lu lagi stres banget ya.
Iya, betul itu Bun. Tidak salah.
Sedih. Ya udah, oke, itu aja sih gue.
Udah ya.
Udah, okay. Pertanyaan lagi.
kurang liar pertanyaannya.
Langsung gue tanya ini Fiesta atau Sutra gitu kan?
Aduh, gue kan Okamoto.
Yang 0,1 mm.
Aduh.
Astaga. Ya udah Bi, mari kita tutup ini sebelum semakin liar ya. Karena ini tidak akan berujung baik buat kita berdua kalau sudah semakin liar gitu.
Iya, yang penting kita berdoa dan mendoakan kepada para korban yang tadi kita omongin di awal ya. Semoga berujung baiklah kalian dengan adanya orang-orang yang mulai lebih banyak speak up gitu ya.
Dan semoga tidak lebih banyak lagi korban yang berjatuhan dan terperangkap dalam kata-kata
manis
Bapak di LDW, entah siapa namanya ini gitu kan. Dan semoga Bapaknya kembali ke jalan yang benar. Pak, ya Allah kasihan anak orang, Pak. Kasihan anak Anda udah berapa di sana, gak tahu Bapaknya siapa.
Ya Allah. Parah banget, 3 minimal anaknya udah teridentifikasi, belum lagi yang gak speak up.
Iya, makanya ya Allah.
Jadi yang penting semoga Sobi FNB tetap setia mendengarkan di episode-episode berikutnya ya, Vira.
Betul, dan jangan kapok mendengarkan kami dan segala bacotan kami yang mungkin agak terlalu liar ini.